De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois sí, xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Xa saben que está todo o mundo, bueno, non sei se todo o mundo, pero sobre todo a xente que contratou hipotecas nos últimos anos e demais, pendente, moi pendente do que diga finalmente o Tribunal Supremo, cando xa nos parecía a todos que o Tribunal Supremo xa dixera. Bueno, pois xa dixo, pero de momento hai agora unha reunión do Tribunal Supremo para ver si o que dixo vale ou non vale. Xustiza hipotecada, escribe hoxe David Bollero, a tenor desto en público.es. E di Bollero que a xustiza, xa sea con maiúscula, como terceiro poder, como con minúscula, como concepto, está hipotecada en España. Sentímolo a ciudadanía, convencida de que foi unha chamada telefónica o motivo do Tribunal Supremo para recuar na súa decisión sobre o pago do imposto das hipotecas. Soubémolo todos, cando a propia banca non lle temblou a voz cando asegurou que se lle toca pagar repercutirano nos clientes. O tan esperado fallo do Tribunal Supremo de hoxe non vai supor grandes cambios nas nosas vidas. Si me apuran, hasta casi sería preferible que señan os clientes que nes continúen facéndose cargo do imposto, coa salvedade de que nes podrían recuperar o que xa lles roubaron os bancos. De fallarse o contrario, de veras creen que non haberá que litigar coas entidades bancarias para conseguir que se cumpla unha sentenza judicial? Xa sucedeu coas preferentes ou coas plusvalías. Un pago por parte da banca que debería ser inmediato está, pese ás sentenzas, condicionado a que os afectados e afectadas teñan que levar caso por caso aos tribunais. Un escándalo que horroriza a todas as persoas menos á clase política, á banca e á xustiza. Exactamente o mesmo sucede coas fórmulas que aplican as comunidades autónomas para poñer valor aos inmobles de segunda mão cando hai compra-venda, a pesar de existir sentenza do Supremo que a tira por terra, entre outras cousas, porque nin siquiera esa fórmula se basea nas particularidades do inmoble. As comunidades autónomas continúan reclamando ya as familias compradoras miles e miles de euros. Róbanos o amparo da xustiza. Tome a decisión que tome, hoxe o Tribunal Supremo quedou xa á altura do betún co seu presidente Carlos Lesmes aparecendo como un pusilánime, indigno do cargo e os máis de 135.000 euros ao ano que se embolsa. Condicionar o seu fallo, como de feito fixo, ao impacto económico que podría ter, falamos de un pago de uns 640 millóns ao ano e de familias que poden reclamar máis de 2.300 millóns, e admitir que a xustiza non existe, que nos atopamos no máis absoluto desamparo. O Tribunal Supremo perdeu a nosa confianza, sentencia o que sentencia hoxe, e tardará moito en recuperala, se é que o consigue algunha vez. David Bollero. Imos a, como cada día, o repaso das portadas dos dixitais, comenzando precisamente pola portada do Diario Público. Di Público publica seis claves do que hai en xogo co imposto das hipotecas, decisión inminente do Supremo. De este diario tamén destaca que o PP andaluz actúa como unha franquicia de unha dereita silvestrada, isto entrecomillado, e corresponde a unha resposta de Susana Díaz nunha entrevista que publica hoxe este diario, este dixital. Cospedal encargoulle a Villarejo espiar ao irmão de Rubalcaba por ser o seu punto débil. Sinala tamén hoxe público.es. Tamén se refire este diario, se fala do paro, que sube en 52.195 personas no mes de outubro. Di que Iglesias afirma que as eleccións xerais están máis preto e que hai que asumir a realidade. Tamén que tres empresas desvincúlanse de El Intermedio tal o sketch de Dani Mateo. Polémico sketch na que este sonaba os mocos cunha bandeira española. Dani Mateo e Ana Morgade, dous estornudos e unha bandeira para a polémica. di público. O futuro político de Otegui outra vez en maus de un tribunal, titula tamén. Cosidó, o PSOE está do lado dos que abogan por romper España e os batasunos. Tamén sinala este diario que o Partido da Muller Brasileira é un disparate político donde quenes mandan son os homes, que a Fiscalía pide casi 5 anos de cárcere para un home que roubou un bocadillo. Morre unha activista ucraniana tras un ataque con ácido cando investigaba a corrupción policial. Podemos EUPV exixen ao goberno que democratice xa de Benidorm. Tamén destaca que un equipo de 11 saudís limpou as probas do caso Khashoggi, segundo un diario turco, e que Pablo Casado pois pasa uns maravillosos días en Andalucía e celebro comendo nun McDonald's. Bueno, esa ao menos é a foto que puxo en Twitter, despois de dicir que pasa uns maravillosos días en Andalucía, e fotografiouse comendo nun McDonald's con outros dirixentes do Partido Popular. As eleccións legislativas xulgan a Trump e chequean a saúde ideolóxica de Estados Unidos. Obama sae ao rescate dos demócratas en víspera das legislativas de Estados Unidos. A amistade feminina na loita ou na intimidade é un arma e un valor avasallador, dio María Bastarós nunha entrevista que publica tamén este diario. Acórdome ben do fascismo, por eso me dá medo, titula tamén este digital. O falecemento do xuiz que instruía o 1 de outubro retrasará as decisións claves da causa e outro dos titulares. En canto á portada de El Diario, del diario.es, pois abre con unha enquisa: o PSOE gañaría as eleccións andaluzas con máis apoios que a suma de PP e Ciudadanos, titula este digital. Adiante Andalucía obtería a terceira posición por diante de Ciudadanos. Cospedal e Villarejo planearon espiar ao irmão de Rubalcaba, é o seu punto débil, decía o excomisario. Tamén destaca este digital que a Fiscalía pide 4 anos e 10 meses de cárcere para un home por roubar un bocadillo. Tamén que o emprego logra o seu mellor outubro con 130.360 afiliados máis á Seguridade Social e que o Supremo decide sobre o imposto das hipotecas co seu prestixio moi tocado. Pablo Iglesias recoñece que as eleccións xerais están máis preto, hai que asumir a realidade. Dada a excesiva mercantilización de un ben necesario como é a vivenda nas grandes cidades, é aconsellable fuxir, noutro titular. Junqueras, os Jordis e o resto de líderes encarcelados en Lledoners invitan a Arrimadas e Albiol a visitalos. Tamén di que as forzas pro-europeas populares, socialistas e liberales debemos coordinarnos en asuntos fundamentales, di Antonio López Istúriz. Empresarios e altos cargos imputados polo 1 de outubro en Barcelona plantean que os xulgue un xurado popular. Ciudadanos afrontará o que quede de legislatura decidido a distanciarse do PP de Casado. O goberno canario abraza os eslóganos de Bolsonaro e de Trump para divulgar o novo estatuto de autonomía. Tamén destaca este diario que Galicia que se anulou 58 anos despois o encoro co que Franco iba a inundar as montañas galegas do Courel, que o goberno aínda defende un límite de tóxicos nos abonos que triplica o umbral de maior protección e que a Fiscalía investiga como se xestou un centro comercial rodeado de fincas de chirimoyas en Motril. En Infolibre destácase que, cuestionado na Unión Europea, sagrado en España, ese é o titular. Así é a blindaxe fiscal da Iglesia que o goberno quere romper. Unha blindaxe fiscal que está cuestionada na Unión Europea, pero que, sin embargo, é sagrada en España. A exención do IBI, incluso en inmobles sin uso religioso, persiste pese á sentenza do Tribunal de Luxemburgo contra as axudas de Estado. O Ministerio do Interior acapara o 25% das negativas a dar información no portal da Transparencia, e outro dos titulares de Infolibre. Cospedal e o seu marido encargaronlle a Villarejo que espiara o irmão de Rubalcaba, o seu punto débil, para atacalo pola operación Gürtel. Rubalcaba sobre Villarejo di que nin o coñezo nin falei nunca con él. O PP ubica como línea vermella para actuar contra Cospedal a comisión de un delito, e os audios arruinan as opcións de Cospedal de encabezar as europeas. Tamén sinala a Infolibre que Pablo Iglesias admite a proximidade de unhas eleccións xerais, hai que asumir a realidade, di o líder de Podemos, o PSOE gañaría as eleccións en Andalucía con máis escanos que a suma de PP e Ciudadanos, e o paro sube en 52.194 persoas en outubro tras o fin da tempada estival. Unha sala de 28 magistrados do Supremo delibera sobre quen debe pagar o impostos das hipotecas. O Supremo podería trasladarlle ao goberno a solución definitiva sobre o imposto hipotecario. Di tamén este diario, a sentenza sobre as hipotecas alarma a banca e abre esperanzas entre os usuarios, e o xuiz que ordenou revisar a sentenza foi profesor de un centro propiedade dos bancos. Tamén sinala Infolibre que Seguridade Integral Canaria intenta salvar a quebra con unha guerra contra o creador da vixiancia low cost, prostitución e ordenanzas municipais, sancionar, abolir ou dotar de dereitos. Tamén sinala que xuíces e fiscales advirten de máis mobilizacións tras a folga se a xustiza non fai unha oferta, que os traballadores dos servizos sociais ven desalentador o acordo sobre menores migrantes, e que Marlaska cuestiona que o acto de Alsasua fora a mellor forma de reivindicar a Garda Civil. Tamén sinala Infolibre que Lesmes, o xuiz que investigou o 1 de outubro, cambiaches o rumbo da historia de España. Decía Lesmes nunha carta ou nun escrito homenaxe a este xuiz que faleceu. Asesinada con ácido unha activista ucraniana que destapou casos de corrupción policial, e tamén destaca Infolibre que foi detido en Almería o patrón de unha pateira acusado de 20 homicidios imprudentes. Das portadas dos digitais, ímonos agora ás portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. E comezamos, como facemos sempre, pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, na portada da edición digital do xornal El Mundo, o titular é que o goberno tenta frear as reclamacións hipotecarias retroactivas. Tamén que se fai eco das declaracións de Guillermo Fernández Vara, que di que é unha falta de respeto absoluta á xustiza falar de indultos. Tamén que Cospedal encargou a Villarejo espiar o irmán de Rubalcaba. É un punto débil que podedes utilizar. Todos os xuíces e fiscais acordan ir á folga o día 19 contra a xestión da ministra Delgado. Marlaska critica os energúmenos de Alsasua, pero pide evitar a crispación. O polémico titular de EFE, Radio Televisión Española, sobre o acto de España Ciudadana en Alsasua, en que se parecen o Madrid post-Di Stéfano e o Madrid post-Cristiano, pregúntase este xornal. Tamén que o inicio do curso escolar non salva Sánchez de sumar 52.194 parados máis. Outro dos titulares, un equipo de saudís limpou as probas do asasinato de Khashoggi. Tamén titula El Mundo que Puigdemont prepara a súa estocada final a Sánchez cos presupostos. Temor a sancións de Estados Unidos e ira nas rúas de Irán. Carmena deseña Madrid Central con datos de mobilidade de 2004, outro dos titulares. E xa despois, por último, que Naturgy perde 3.040 millóns polo deterioro de activos, que falecen un pai e o seu fillo nun incendio en Arriate, dous policías agredidos por 46 grafiteiros no metro de Madrid, e que Manuel Macron recupera o espírito do armisticio. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois a portada do diario El País destaca que un supremo dividido decide hoxe se o imposto das hipotecas o pagan os bancos ou os clientes, e que comentou a reunión da sala terceira para zanxar en pleno esta polémica. O emprego sube en outubro en 130.360 afiliados, é o seu mellor resultado este mes. E pregúntase, quen lanzou as bombas de Mussolini sobre Barcelona? Tamén en El País lemos que os pesqueiros galegos vense obligados a parar ou quedarse sin capitáns. Pregúntase que é exactamente a intelixencia emocional, no outro titular, e di que Francia devolve a España 1.000 inmigrantes irregulares cada mes. Tamén que a dieta impulsa a longevidade dos españois, pero está cambiando. De Sousa Santos, Portugal demostrou que o neoliberalismo era mentira. A invisibilidade dos nenos superdotados é outro dos titulares. Historiadores contra o relato escolar sobre ETA porque non deslegitima a banda, titula tamén. A herencia media en España é de 105.000 euros, a segunda máis alta da OCDE, tamén é outro dos titulares do diario El País. Os demócratas enfrontanse desnortados ao seu segundo asalto con Trump, din outro titular este diario. As cidades polacas conteñen nas urnas o avance do goberno ultranacionalista, di en referencia ás eleccións celebradas en Polonia. Tamén destacase en El País que o auxe do populismo en Europa amenaza os dereitos do colectivo LGTBI. En El Confidencial destacase pois aos últimos audios do comisario, do excomisario Villarejo. Villarejo a Cospedal, o irmão de Rubalcaba, é un punto feble que utilizar. Tamén sinala que Torra busca observadores internacionais que asistan ao xuízo contra do soberanismo, e que a deteriorada relación de Puigdemont e Junqueras pon en jaque o soberanismo. Os presos invitan a Arrimadas e a Albiol a visitalos. Non irei, o seu show e non o meu. Luns caótico en Madrid, 4 túneles cortados e varios accidentes complican o tráfico. Tamén sinala este diario que o informe secreto de Windsor, o incendio financiero de Madrid, é o Corte Inglés. Santiago Olivares ficha por Azora para impulsar a inversión en enerxía e logística. E antes de rematar este repaso á prensa, especialmente á prensa digital, quería ler esa columna de Antón Losada, publica hoxe el diario.es, titula Pesadelo Judicial. Di que antes que probar a súa independencia diante do poder político, a Fiscalía e a Fiscal debería terlles preocupado bastante máis de mostrar a súa absoluta dependencia da lei e o seu compromiso coa verdade. Escribe Antón Losada, que a Fiscalía Xeral do Estado, a Fiscal Xeral do Estado, María José Segarra, tiña un traballo principal durante esta legislatura. Este era devolver a racionalidade xurídica, a tipicidade penal e a proporcionalidade punitiva ao chamado xuízo do procés, para seguir ao fronte da xauría política, mediática e xurídica que persigue aos presos, ao goberno, a Pablo Iglesias e a Pedro Sánchez ao grito de golpistas e cómplices, xa tiñamos os fiscales do Supremo e o anterior fiscal e a anterior fiscal xeral, Sánchez Melgar. Cumplir esa misión é a única causa que pode justificar tanto o seu nomeamento como o relevo do seu antecesor. Alguén debeu explicarlle cando foi designada e alguén debeu advertirlle que iba a exixirlle enormes dosis de coraxe xurídico e cívico, e se non lle explicaron, ela debería sabelo, así que non ten excusa. Di Antón Losada que a función do escrito de acusación non consiste en demostrar a súa independencia fronte ao goberno de turno, diante dun xurado popular formado por tertulianos e líderes da oposición que cualificarán de traición todo canto non seña darlles a razón. A súa función principal reside en cumplir coa misión de promover a acción da xustiza en defensa da legalidade, dos dereitos dos ciudadanos e do interés público tutelado pola lei. Artigo 1 da Lei do Estatuto Orgánico do Ministerio Fiscal. O traballo da Fiscalía non é construir unha acusación, é defender a lei. O momento para facelo era agora. No escrito provisional de acusación atopábase a oportunidade para presentar unha acusación razonada e razonable por desórdenes e desobediencia, lonxe desa hipérbole penal da rebelión ou a sedición. A fiscal xeral non só non cumpriu coa súa tarefa, senón que, exhibindo dosis asombrosas de cobardía xurídica e cívica, firmou un escrito que convirte o xuicio ao procés nun pesadelo xurídico que se levará por diante a credibilidade do Tribunal Supremo e tamén a imaxe internacional de España. Cando diante do tribunal os fiscales presenten argumentos tan concluyentes como que, pese a reivindicar o pacifismo da mobilización, apelou tamén Jordi Cuixart á determinación mostrada na Guerra Civil empregando a expresión "no pasarán", e retou o Estado a acudir e incautar o material que se preparara para o referéndum, o bochorno volverá insoportable. Cando diante do tribunal os fiscales presenten como prova de alcance da rebelión o discurso do rei, o 3 de outubro non sabremos si rir ou chorar. Cando diante do tribunal os fiscales pretendan demostrar a concurrencia de violencia sin citar como testigo nin a un só dos ciudadanos apaleados o 1 de outubro e descalificando todos os seus testimonios no escrito sin unha sola prova, o asombro percorrerá a Europa. Cando diante do tribunal os fiscales pretendan probar o uso dos mozos como forza armada en apoio do suposto golpe co testimonio protexido de un único mozo, entre máis de 17.000, o esperpento de tratar a un corpo policial como unha mafia criminal chegou á súa apoteosis. Son só algúns exemplos delirantes de un escrito de acusación donde, desatendendo as súas obligacións como acusación pública, todo aquel testimonio ou prova que contradí o relato dos fiscales foi ocultado, silenciado ou terxiversado. Si tan claro é que as denuncias de violencia policial son falsas, por que non se chama as supostas víctimas para demostrar a simulación das súas feridas? Si tan válido é o discurso real para probar a gravidade da rebelión, por que os fiscales non citan ningunha sola das múltiples declaracións públicas do presidente Rajoy aos seus ministros afirmando que a situación estaba baixo control e que nin se celebrara referéndum algún? E máis, como se pretende probar unha acusación de rebelión sin que a ratifique co seu testimonio ningún só membro do goberno que, en teoría, debeu facerlle fronte? Antes de probar a súa independencia diante do poder político, a fiscalía e a fiscal debería terlles preocupado bastante máis demostrar a súa absoluta dependencia da lei e do seu compromiso coa verdade. Ese, e non outro, é o seu traballo. Antón Losada, en eldiario.es, Pesadelo Xudicial. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámolos, como cada día, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.